după cum bine știți și simțiți că v-ați fi dorit să avem din nou atmosfera asta de sărbătoare, sărbătoarea și atracția noastră pentru momentele de sărbătoare sunt ceva așezat de Dumnezeu în noi. Sigur că, ca și multe alte lucruri de valoare din trăirea și existența noastră pe pământ, și conceptul sărbătorii sau sărbătoarea în sine a fost pervertită, pentru că până la urmă originea sărbătorii, ca și a muzicii adevărate și a închinării, este la Dumnezeu în cer. Acolo, cel care a avut ideea unei sărbători veșnice este Dumnezeu. Și sigur nădăjduim, gustând aici secvențial aceste frumusețe ale sărbătorii duhovnicești, născută și vibrantă mereu din legătura noastră cu Duhul Sfânt, cu Dumnezeu, cu Hristos, prin cuvânt, ne va ține treji în picioare neclintiți până în ziua cea mare, când vom intra, așa cum Biblia spune, într-o veșnică sărbătoare în împărăția Tatălui din Ceruri. Până atunci încă suntem aici, noi în România în carantină, acolo și voi, mai relaxant, poate puțin programul englezilor, a londonezilor, dar noi aici stăm în casă cât putem, mergem până la magazin, ne întoarcem. Notez și eu performanțe la care nu m-am gândit mai demult, deja am trecut de o lună și ceva și câteva zile de când efectiv stau în casă, mi-e dor să mă duc 30 de kilometri cu mașina, nu că nu aș putea, dar nici nu vreau să-mi caut treabă atunci când nu trebuie. Așa că nădăjduim că nu va trece mult și vom putea să intrăm într-o anumită normalitate ca să putem să ne mișcăm și să ne vedem. Dar așa cum spuneam până atunci, rămânem tari, rămânem fermi, rămânem legați de cer, bucuroși, credincioși și ne încurajăm unii pe alții. Spuneam, pentru că suntem în sărbătoarea aceasta, ori după cea catolică, ori după cea calendar ortodox, oricum suntem în preajma Paștelor, vreau să citesc un cuvânt din Scriptură. Tema acestui cuvânt va fi: pregătește-te pentru prasnic. Și o să iau două versete din 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 7 și versetul 8. Haideți să ascultăm chemarea și îndemnurile pe care Sfântul Apostol Pavel le dădea atunci bisericii din Corint și poate că o să ne se potrivească, eu zic că da, și mie și dumneavoastră, și să ne putem bucura de acest cuvânt. Iată ce spune el ca și un imperativ, într-un anumit context pe care nu l-am citit acum: măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat. Căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Să prăznuim, dar, prasnicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimele curăției și adevărului. Amin. Suntem chemați la un praznic. Dar iată că aici, încă o dată, sunt reașezate principii și temelii de valoare care nu pot să fie schimbate nici de o generație. Oricine le schimbă, le schimbă în defavoarea lui sau a lor și sigur vor fi penalizate de faptul că, netrăind aceste chemări ale Scripturii, oamenii vor pierde binecuvântarea adevăratului praznic. Așa că primul lucru și prima condiție pe care Sfântul Apostol Pavel o prezintă aici este, iertați-mă că o să fiu așa un pic mai popular, zice: pune mâna prima dată pe mătură. Înainte să te așezi la masă, înainte să îți faci niște proiecte mari de praznic, înainte să te gândești la miel ca și evreu, la ied, în contextul de aici, la sărbătoarea duhovnicească care era aici în Corint, zice, ar trebui prima dată să te gândești la mătură. Acum, în practica noastră curentă, cam așa e. Adică niște oameni care sunt totuși normali și sănătoși, tot timpul se gândesc că nu poți să servești o masă și să ai un praznic și o sărbătoare în niște condiții care sunt improprii, ca să nu zic de mizerie. Și primul lucru te-ai gândit totuși să faci curat. Și când mergeam la un picnic, când eram mai mici pe câmp, prima dată ne uitam prin zonă, care este cea mai curată, care este iarba cea mai puțin călcată în picioare și imediat ne uitam prin zonă să fie curat. Pentru că ne doream masa aceea pe care o să o întindem să fie într-o zonă cât mai curată posibil. Iată că Apostolul Pavel vorbește de lucrul ăsta dorind să tragă o linie de demarcație, spunând primul lucru care trebuie să ai grijă la el atunci când vrei să ai un praznic real, profund, care să aducă mari binecuvântări din punct de vedere spiritual și nu numai, este fii atent la curățire sau la curățenie. Și a zis, primul lucru, atenție că există un aluat vechi care a intrat prin viețile voastre, prin mințile voastre, prin inimile voastre și aluatul ăsta care nu este proaspăt, este de undeva din spate, mai vechi, trebuie neapărat curățat. Voi v-ați întâlnit cu Hristos. Deja din punctul ăsta de vedere al credinței, sunteți o plămădeală nouă, dar ceva s-a întâmplat. Puțin aluat a rămas din ceea ce este vechi. Și acesta va dospi toată plămădeala. Vă aduceți aminte foarte bine exemplul acela pe care de mic copil îl auzeam la predicatori, când eram la evanghelizări și nu numai, că era luat din viața practică. Și chiar eu personal am văzut asta și ca și copil și sigur și ca și om matur. Și spuneau, dacă este un măr putred într-o ladă cu mere, să știi că dacă nu va fi extras acel măr putred din lada aceea, încet toată lada se va strica. Sigur că atunci noi ne gândim la o persoană care este undeva într-un grup. Este foarte adevărat. Dar acum, reducând sau aducând toată această imagine la viața mea personală, atunci trebuie să mă gândesc că s-ar putea doar o mică parte din viața mea să nu fie bine, să nu fie în regulă. Nu trebuie, spuneam de multe ori, un milion de păcate că să te arunci în iad. Ți de ajuns unul de care nu te-ai lăsat, care a revenit, care te chinuie, care te întinează. Că bucățica aia, viciul ăla mărunt, problema aia măruntă, răutățile alea mărunte care se adună în viața noastră, încet, încet va roade, cum spune Biblia, ca o cangrenă, care începe de la un deget care se negrește puțin și dacă nu este o intervenție chirurgicală să se curățe acolo problema, încet ea va pătrunde, va tăia un deget, după aia laba piciorului și așa mai departe. De aceea este bine de luat măsurile astea atunci când trebuie. Sfântul Apostol Pavel spune, puneți mâna pe mătură, că era un context al măturii atunci, acum poate că am spune, pune mâna pe aspirator, dar mătura există și azi, așa că spune, puneți mâna și măturați. Măturați aluatul cel vechi. Cuvântul ăsta măturați, dincolo de înțelesul care puțin l-am explicat, de a curăți, de a da la o parte ceea ce nu este bun, implică încă ceva. Implică realitatea că este problema mea. Și că nu eu personal trebuie să mătur în casa ta. Și nici în casa, măcar duhovnicește vorbind, a soției mele sau a copiilor mei. Eu pot să le spun să măture, să facă curat, dar nu pot eu să fac curat în viața altora. Uite, aici de multe ori am văzut problema asta și o văd aproape în permanență, mai ales fiind un om activ și pe rețelele astea și intervenind cu o predică, cu alta. Primesc o mulțime de comentarii bune, pozitive, încurajatoare, în care am reușit să fiu o binecuvântare. Domnul prin mine să fie o binecuvântare pentru alții, așa cum este și prin dumneavoastră, prin toți, prin ceea ce Dumnezeu ne-a chemat să facem. Deodată văd oameni care au impresia că ei trebuie să intre în viața mea și să facă ordine și curățenie. Și deodată pun mâna pe mătură, pun mâna pe toate uneltele care stau la dispoziție și încearcă să facă curățenie în viețile noastre. Biblia spune că poate cuiva i-a și venit ideea, da, pastore, dar uite ce scrie acolo. Vegheați unii asupra altora, nu măturați în viața altora, nu curățiți viața altora, că nu poți să cureți tu viața altuia. Altcineva ne poate curăți pe noi, dar și el are nevoie de voința noastră ca să se întâmple curățirea asta. Așa că nu vă mai folosiți uneltele și măturile și aspiratoarele încercând să curățiți postata altuia și via altuia și casa altuia și viața altuia, pentru că știți cum e românul. De grija aproape lui nu poate să doarmă noaptea. Așa că vă rog să dormiți noaptea, dar să dormim liniștiți, avem nevoie să facem curățenia asta în propria noastră ogradă, în propria noastră viață. Că așa a spus și Iisus Hristos, Zice, dacă în ochiul tău este o bârnă, cum deodată tu vezi paiul din ochiul aproapelui tău și nu-ți vezi bârna din ochii tăi? Iată că și atunci era problema asta de a încerca să vedem ce este în viața altuia, să evaluăm viața altuia și chiar încercând de multe ori să producem curățiri în viața altora. Măturați-vă propria casă. Curățiți-vă propriile mâini. Curățiți-vă cu ocazia acestui praznic propriile minți. Aceasta este o chestiune a ta și a mea personală. Vă dau repede așa câteva exemple din Scriptură. În Geneza, Iacov, unul dintre patriarhi, atunci când Dumnezeu îl întâlnește și spune, trebuie să te întâlnești cu Dumnezeul care te-a întâlnit atunci când fugeai de fratele tău Esau și l-ai întâlnit în noaptea aceea memorabilă, în care el a zis, aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerului și eu n-am știut. Cu timpul, lucruri vechi au pătruns în casa lui și în viața lor. Atunci Iacov a zis, știți ceva, dragi copii? Trebuie să faceți ceva. Trebuie să vă curățați. Trebuie să vă spălați. Trebuie să vă curățați hainele. Pentru că mâine trebuie să plecăm la Betel să ne închinăm acolo Domnului. Nu pot să curăț hainele copiilor mei. Ei trebuie să le curăță într-un mod personal. Și le-a cerut tuturor din casa lui, spălați-vă și curățiți-vă. Ne mutăm din Geneza în Exod și Dumnezeu zice lui Moise după ce a plecat din Egipt, vreau să mă întâlnesc cu poporul. De aceea spune azi și mâine să se curețe și să-și spele hainele. Și toți s-au dus la râu și au început să-și spele hainele pentru că urmau să se apropie de muntele lui Dumnezeu, unde trebuia Dumnezeu să se întâlnească cu ei. Și trebuiau să facă exercițiul ăsta. Ei trebuiau să-l facă. În Isaia, în capitolul 1, Duhul lui Dumnezeu vine prin profetul Isaia și spune, știți ceva? Spălați-vă și curățiți-vă. Luați dinaintea ochilor mei tot ce este rău și tot aluatul și toate faptele rele. Opriți-vă. Încetați să mai faceți rău și învățați să faceți binele. Dar prima dată curățiți-vă și luați, măturați, aruncați tot ce este vechi. Mi-aduc aminte de un exemplu care l-am citit zilele astea, foarte frumos. Eu însumi începând să practic treaba asta, având o mică grădină aici. Se spune că cineva a vizitat un prieten bun al său și mergând la el acasă, după ce a pătruns în curte, a început să rămână de-a dreptul efectiv șocat. Spunea el, nu am crezut că ai o grădină atât de frumoasă. Este o adevărată operă de artă. Tot ce ai făcut aici, și florile, și aranjamentul, și grădina, totul este perfect. Deci așa ceva nu am putut să cred că se poate. Și a spus omul acesta, lăudat să fie Domnul pentru grădina ta. Este o grădină fantastică. Proprietarul s-a uitat în ochii lui și a spus, da, Domnul trebuie să fie lăudat pentru toate lucrurile. Dar dacă tu veneai cu ceva timp în urmă și vedeai ce era aici, era cu totul un haos. Și sigur că dacă nu interveneam și să încep să curăț toată grădina asta și să muncesc zi și noapte, multă vreme, și o lăsam doar în seama lui Dumnezeu. Să știi că nu arăta deloc bine grădina acum. Deși nu sună bine la urechile noastre, afirmația acestui om nici la urechile mele n-a sunat. Zice, până să mă apuc de treabă, grădina asta a fost în grija lui Dumnezeu. Dar nu s-a schimbat nimic. Pentru că aici apare un principiu. Niciodată Dumnezeu nu face ceea ce eu trebuie să fac. Niciodată Dumnezeu nu va face în viața ta ce tu trebuie să faci. Pentru cei care de multe ori vreți să se schimbe viața voastră și vreau să se schimbe viața mea și spunem de multe ori, aș vrea să dispară buriana asta, aș vrea să arate viața mea ca și o grădină perfectă, să fie o adevărată operă de artă, dar pentru asta trebuie să pui mâna pe mătură uneori, trebuie să pui mâna pe foarfecă alteori și să tai. Trebuie să pui mâna pe anumite unelte prin care să desparți unele lucruri din viața ta și să le arunci în spate. Și trebuie să faci efectiv curat. De multe ori noi vrem Dumnezeu să facă asta. Dumnezeu ți-a dat unelte. Dumnezeu ți-a dat posibilitate. Dumnezeu ți-a dat toate la dispoziție. Ceea ce poți tu să faci, nu va face Dumnezeu niciodată. Pentru că Dumnezeu este acolo să spună ce trebuie să faci. Iar Sfântul Apostol Pavel spunea, dacă vreți să vă pregătiți de praznic, puneți mâna pe mătură și tot aluatul vechi curățiți-vă. Curățiți-l ca să fiți ceea ce și sunteți. O plămădeală nouă, adică copiii al lui Dumnezeu care au nevoie cu ocazia acestui praznic să-și facă curățenie în viața lor. Spuneam cuiva care m-a provocat puțin aseară, am zis, a, de pocăință este vorba? Eu trebuie să mă pocăiesc în fiecare zi. În fiecare zi trebuie să încurăț mintea, în fiecare zi trebuie să încurăț ochii, în fiecare zi trebuie să încurăț urechile ca să-L pot auzi pe Dumnezeu, în fiecare zi trebuie să încurăț inima. Vreau să vă spun ceva, sufletul acesta trebuie curățat și tot ce-i rău din el tremăturat afară. Și apoi trebuie să învățăm să ne cultivăm sufletul. Asta este o treabă pe termen lung. La fel spuneam, am început să încurăț grădina, bucată cu bucată. E greu, transpir, este un efort. Trebuie să faci lucrurile astea. Dumnezeu mi-a dat soare, Dumnezeu mi-a dat putere, Dumnezeu mi-a dat înțelepciune, Dumnezeu mi-a dat unelte, Dumnezeu mi-a dat voință. Dar n-a venit Dumnezeu săptămâna asta, credeți-mă, să adune pietrele, să adune burienile, să adune mizerile. Toate eu le-am adunat și le-am dus la locul de gunoaie. Pentru că aceasta este o acțiune pe care eu trebuie să o fac. De aceea, cel care poate să ne dea voință ca să facem lucrul ăsta este bunul Dumnezeu. Un al doilea lucru care vreau să-l amintesc aici și pe care Sfântul Apostol Pavel l-a spus, spune, faceți lucrul ăsta, măturați, pentru că se apropie Paștele. Acum, cu siguranță că noi avem niște date în România, Occidentul are celălalt calendar, cum spuneam la început, în care mergem la praznic. Asta este praznicul învierii, apoi mai sunt câteva praznice în decursul anului în creștinism majore. Ați trebuit să vă aduc aminte totuși, nu contează când e Paștele, catolic sau ortodox. Pentru că Sfinții lui Dumnezeu și copiii lui Dumnezeu, Paștele lor nu este o zi, nici trei. Paștele nostru nu este într-o perioadă din an. S-a ales o perioadă din an. Nu știu dacă e cea adevărată. Probabil că nu e. Și nu știu cine are dreptate în calendare. Eu de mult am votat în sinea mea pentru ca să fie o singură sărbătoare, că e frumos, că putem să fim toți împreună, că poate familia să fie împreună, că și în România sunt familii mixte. Sunt familii mixte aici, în zona mea, de familii mixte între maghiari și români. Și atunci... ei au un Paște, nu? Soția și soțul altul. E bine acolo pentru că putem să avem de două ori Paște, dar eu aș fi votat să fie într-o singură zi din an Paștele acesta. Dar trebuie să vă spun ce scrie în Biblie. Paștele noastre nu este o perioadă, nu este o zi, nici două, nici trei. Paștele noastre este Hristos. Paștele nostru este Iisus Hristos Domnul. De aceea noi trebuie să ținem minte lucrurile astea, că noi nu suntem legați de sărbători anuale, nici de cele din primăvară, nici din cele din toamnă sau din iarnă. Noi suntem legați de Hristos. Hristos este Paștele noastre. Așa, dar înseamnă că noi suntem într-un Paște permanent. Așadar, dacă suntem într-un Paște permanent, să fim cu mâna pe mătură în mod permanent. Să fim curați în mod permanent. Nu putem doar în postul Paștelui să fim atenți cu viața noastră. Nu putem doar câteva zile înainte de Paște sau de sărbătoarea cinei să avem o reverență față de Dumnezeu și față de noi înșine mai sporită decât altădată. Noi trebuie să ne păstrăm viețile noastre, mințile noastre și sufletul nostru curate 24 din 24 și zi de zi într-o progresie continuă care are legătură cu sfințenia și cu maturizarea noastră și creșterea noastră în Iisus Hristos. Ce vă spun, dragii mei, frați și surori din Peniel și prieteni ai bisericii, Dumnezeu să vă ajute și să vă găsească și pe voi cum și pe mine cu mâna pe mătură, pentru că ne pregătim zilnic, pentru că Hristos este Paștele noastre. Un al treilea lucru care vreau să vi-l aduc aminte și care vreau să vi-l spun este că Apostolul Pavel spune, știți ceva? Atunci când facem analiză în viața noastră, atunci când suntem cu mâna pe mătură, vă spun ceva. Când te apuci să faci curat, eu nu fac foarte des curat, dar este ceva foarte real să zic nu fac des curat prin casă pentru că soția și ceilalți se ocupă de asta, dar mai pun și eu mâna din când în când, dar eu fac curat pe afară. Când mă uit prin curte, parcă în 20 de minute, într-o jumătate de oră termin treaba. Când mă apuc de ea, trec ore. Pentru că ce se întâmplă? Atunci când tragi cu grebla aia prin iarbă, Nu vezi decât două, trei petricele. Când tragi, de fapt vezi că se adună o grămadă de lucruri. Și când ai făcut o bucată, îți dai seama că și cealaltă bucată nu este prea curată. Că vezi prima care s-a curățit, deja cealaltă nu mai e prea curată. Și atunci curăți și pe cealaltă. Și pe, cu cât vezi mai multă curățenie, cu atât vezi mai multe impurități. Că merge prin comparație atunci. Și atunci pretențele cresc și munca ta devine din ce în ce mai obositoare. Ce s-a întâmplat? Atunci când un om intră cu seriozitate și își curăță mintea și inima și Duhul lui Dumnezeu este acolo și arată toate colțurile și îl ajute și încep să cureți, să știți că cineva este acolo tot timpul prezent în preajma noastră care nu-i place treaba asta. Și acesta este adversarul nostru, Satan. Odată că el vrea să descurajeze o asemenea mentalitate a curățirii și a sfințeniei personale. Zilnice. Nu vrea asta. Nu-i place asta. Îi plac brusturi, îi plac burenele, îi place haosul din viața noastră. Nu-i place să ne vadă în ordine, curați și mai ales consecvenți. Asta urăște cu desăvârșire. Așa, din când în când, îi place pentru că știe pretențele lui Dumnezeu. Că El este cu totul pentru ca toată viața noastră să fie pusă în slujba Lui. Și atunci El intră într-un proces de descurajare. Odată te descurajează ca să nu faci treaba asta care am predicat de ea. Și în al doilea rând El vrea să te ducă într-o stare și într-o apăsare de condamnare. Și spune, ai văzut câtă mizerie ai avut în grădină? Ai văzut cum ești? Nu poți să ai o grădină curată. Nu poți să te duci spre praznic pentru că prea multe gunoaie ai descoperit în viața ta. Asta s-a întâmplat de sute de mii de ori în viețile noastre, când El ne-a descurajat. Și a zis, nu pot să mă apropii de Dumnezeu acum dintr-un bun simț. Adică trebuie să treacă o vreme, adică e prea mult a luat vechi. Adică Domnul mi-a zis să-L mătur, da. Și dacă L-am măturat totuși, nu mai sunt vrednic acum să prăznesc Paștele. Și atunci Apostolul Pavel a venit știind modalitatea prin care cel rău acționează. Și a zis, știți ceva? Să prăznuim. Veniți să prăznuim acest praznic. Ne-a chemat să ne apropiem de Dumnezeu. Ne-a chemat la praznic, ne-a chemat la sărbătoare, ne-a chemat la Paște. Și a zis, vă rog să prăznuiți, dar să fiți foarte atenți că chiar dacă trece mătura, apare atitudinea cu care noi prăznuim Paștele. Și el punctează aici două, cel puțin două sau trei atitudini negative. Să zicem două. Negative și două pozitive, care ar trebui să fie atunci când prăznim pa. Vă rog să-l prăzniți, vă rog să veniți, dar fiți foarte atenți. Căci atunci când prăzniți Paștele și praznicul acesta, s-ar putea să fi rămas ceva. Și nu trebuie să rămână nimic. Și a spus el, dar nu cu un aluat de răutate și de viclenie. Iată două trăsături care au legătură cu firea mea și cu firea dumneavoastră. Și noi trebuie să fim atenți la treaba asta. Pentru că s-ar putea să venim înspre praznic chemați de Dumnezeu, dar cu atitudine de superioritate, de anumite mici răutăți. Trebuie să vă spun ceva despre mine și despre dumneavoastră. Nu vreau să vă jignesc, dar citez în ordinea valorii, bineînțeles. Încep cu Apostolul Pavel în Romani, care spune, trebuie să recunosc că m-am analizat și m-am cercetat și spun asta. Nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Discutam cu multe zile cu cineva și spuneam, te rog să te gândești că după ce va trece criza asta, s-ar putea să uităm foarte repede și să ne revenim în vechile noastre tipare. Și el zice, de ce crezi asta? Pentru că firea noastră, dacă nu este ținută acolo unde este locul ei și locul este pe cruce, răstignită acolo, ucisă acolo, lăsând ca Duhul lui Dumnezeu să ne călăuzească viața zi de zi, ea va învia, ea va reînvia, cel puțin parțial. Și Apostolul Pavel a spus, cea mai mare problemă este dacă firea mea, în cea mai mică măsură, vine să-și arate colții. Pentru că în ea nu este nimic bun. Nimic bun. Domnul nostru Iisus Hristos, că am zis că iau în ordine, Apostolul Pavel a spus asta, Domnul nostru Iisus Hristos a făcut o afirmație într-un anumit context și a spus, vorbind de stăruință, de cerere, de zona aceasta, a spus, voi sunteți răi. Asta este o afirmație. Sigur că nu-i plăcut să spună cineva, nu-i plăcut să spună cineva că ești rău sau suntem răi. Dar ăsta este adevărul. Voi sunteți răi și știți să dați daruri bune copiilor voștri. Adică chiar dacă răutatea se așează în inimile noastre, totuși știm să facem și lucruri bune, dar s-ar putea să avem atitudini de răutate care să nu fi fost eradicate complet din viețile noastre. Și cineva ne cheamă că atunci când ne apropiem de praznic să fim eliberați de acest aluat al răutății. Vă aduc aminte ceea ce Sfântul Apostol Petru, care avea și el răutățile lui, aduceți-vă aminte, vis-a-vis de colegii lui, de ucenicii lui, a avut atitudine de superioritate, ăștia s-ar putea toți să lepede de tine, eu niciodată, a ajuns să se pocăiască și să-și recunoască propriile lui limite, printr-o dramă care s-a numit lepădarea, dar apoi printr-o pocăință autentică, pe care Iisus Hristos a văzut-o și a pecetuit-o și a spus îți dau pe mâna ta mielușei, oițele și oile, a scris în prima sa epistolă, în capitolul 2, versetul 1, următoarea chemare. Lepădați dar orice răutate, și mă opresc aici, orice răutate. Răutatea are foarte multe forme și s-ar putea de multe ori răutatea aceasta să se cuibărească în viețile noastre. Mi-am notat aici câteva caracteristici sau forme prin care răutatea poate să vină în viața noastră. Uneori răutatea este doar o înclinație. Adică deodată sunt înclinat să fiu rău acum. Eu de multe ori am spus asta că îmi place să fiu cu inima pe masă, am zis am vrut un pic să fiu răutăcios acum. Am vrut să-i dau o lecție la cutare, am vrut să simt un pic că nu sunt chiar așa de șutat dintr-o parte și în alta. Adică n-aș vrea să creadă că bunătatea mea este egal cu prostia. Și atunci, ca să nu creadă că e egal cu prostia, am vrut să-i arăt că sunt și om. Și sigur că mi-am arătat o latură nu a Duhului Dumnezeu, ci a răutății mele, într-o formă minimă, dar care am spus, las-o simtă, înseamnă că a fost ceva care a simțit-o. Pentru că m-am străduit să simtă puțin. Și noi am simțit asta invers. Că alții și-au scos puțin colții. Și colții ăștia sunt colții firii. De aceea Petru spunea, lepădați orice fel de răutate. Orice fel de răutate. Uneori răutate este o înclinație doar de a face rău. Alteori, dacă nu suntem atenți, devine o însușire. Și atunci începem nu să facem rău, să fim răi. Și asta este un nivel mai grav al răutății. Apoi, răutatea poate să meargă în zona asta a spune vorbe rele. Despre unul, despre altul, despre cutare. Am mai spus asta, mai blochez câte unul pe Facebook și pe Instagram, pentru că văd răutatea. Aș vrea să-i eliberez de ea, n-am cum. Au o doză agresivă de răutate. Încât mi-au spus oamenii, nu puteți cumva să eliminați comentariile? Vă rog să mă credeți, mă afectează câteodată. Pentru că uite, intră câțiva și ce se întâmplă? Este o armă a diavolului, pentru că intră 2-3 care încep cu răutățile. Nu-l ascultați pe ăsta, ăsta este așa, toți păstorii sunt așa. Și ce credeți? Ceilalți oameni care ascultă predica încep să-i răspundă, să mă apere pe mine și pe alți predicatori. Nu este așa, nu este așa. Du-te și te pocăiește, să fim buni. Și ce se întâmplă? Diavolul a reușit să distragă o parte din oameni de la predică prin acest om. Care ce a făcut? Este un om care împrăște vorbe rele. Și noi cădem pradă acestor lucruri. Și dacă nu ești atent, cazi în ispită. Și ce crezi? Începi să lupți cu aceeași armă. Trebuie să vă spun ceva de diavolul. El tot timpul vrea să instige, să provoace și să determine viața mea și a dumneavoastră și să luptăm cu aceleași arme. Cu armele lui. El mereu vrea să luptăm cu armele lui. Prin asta va încerca mereu să provoace lucrul ăsta. O persoană care se lasă atinsă de răutate este o persoană care aduce tulburare. Deci acolo unde apare o persoană care își exprimă răutatea, în zona apare tulburarea. Acum, pentru cei care vreți să vă testați dacă ați fost răi, ați avut înclinații spre răutate, testul pe care vă rog să vi-l faceți, că acum tot vorbim de teste corona, să ne facem un test la răutate, să vedem dacă virusul ăsta e în noi, poate că e asimptomatic, ca să mă folosesc acum cu totul de frazele astea, că nu le-am uitat mulți ani de zile, poate nu simțim că suntem răi. Dar trebuie să știți că testul, dacă avem cât de puțină răutate în noi, este că atunci când o exprimăm, în jurul nostru se produce tulburare. Niciodată dozele mici, nu mai vorbesc de cele mari de răutate, nu aduc liniște. O vorbă spusă rea, o atitudine de răutate într-o discuție, imediat tulbură grupușorul ăla de oameni, imediat, pe loc, se întâmplă că se tulbură. Credeți dumneavoastră că Duhul Sfânt aduce tulburare? Întreb. Că unii se trezesc așa prin intrările astea, pe unde pot, că sunt mesagerii lui Dumnezeu. Nu așa simțiți unii din voi, ale toți scrieți acolo că sunteți mesagerii Duhului Sfânt, că deodată apărați Biblia și adevărul lui Dumnezeu și sunteți trimiși lui Dumnezeu, vitejii lui Dumnezeu, și dacă nu interveniți acum să-l tocați pe ăla și pe ăla, deodată Dumnezeu vă va cere socoteală că n-ați intervenit să apărați adevărul lui Dumnezeu, cum i-am spus eu odată unei persoane, nu-i spun genul acum, dar și bănuiți genul, am zis, vă luați prea în serios, stimată X. Vă luați prea în serios, nu vă luați așa în serios, că nu o să vă ceară Dumnezeu socoteală de treburile astea. Nu vă dați atât de mare importanță, pentru că nu aveți rolul ăsta. Altcineva va da rolul ăsta. Și dacă credem, la un moment dat, că suntem apărătorii adevărului, n-ar trebui niciodată, prin intervențiile noastre, să producem tulburare în sensul acesta negativ, să-l tulburăm frați și pe oameni. Noi înșine care producem treaba asta nu suntem liniștiți. Că pe unii din dumneavoastră mi-a dat Domnul răbdare. Mi-a dat răbdare și v-am scris frumos înapoi și v-am spus așa, așa și am reușit să vă dezbrac de hainele astea răutății. Sigur că ați rămas goi în prima fază și v-ați simțit rușinați și mi-a spus, vă rog să mă iertați, și am încheiat frumos, cu noapte bună și cu Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dar să știți că Duhul Dumnezeu va dezbrăca de răutatea asta și este un moment umilitor, dar merită să-l trăiești. Ca după aceea, după ce te-ai golit de răutatea asta, să poți să îmbraci altceva. A spus Apostolul Pavel, atunci când vă adunați, eliberați-vă de atitudinea răutății și o a doua pe care el o spune aici, să prăznim Paștele fără aluatul de răutate sau de viclenie. Dragii mei, am ținut toată viața mea la un concept, fii sincer. Când te apropii de Dumnezeu, fii sincer. Dumnezeu nu-ți cere să fii desăvârșit nici ție, nici dumneavoastră, nici mie, pentru că n-avem nici o șansă, nici măcar una, nu există. Singurul care este bun și perfect este Dumnezeu. Aduceți-vă aminte ce a spus Hristos când tânărul bogat s-a adresat cu apelativul bunule învățător și l-a inclus pe Iisus Hristos în categoria de învățător, de rabin. Și a spus, atenție, nu există niciun om bun, niciun învățător bun. Unul singur este bun, Dumnezeu. Dacă tu n-ai văzut pe Dumnezeu în mine, atunci învățătorii, cât de perfecți or fi, nu sunt buni. Singur care este bun este Dumnezeu. Dar vă rog, fiți sinceri. Asta este ceea ce pretinde Dumnezeu de la noi, să fim sinceri. Orice formă de fățărnicie, de prefăcătorie, de fariseism trebuie dată la o parte. Sunt sărbători, viața noastră să fie în permanență sărbătoare, atitudinea în fața praznicului trebuie să fie una eliberată de răutate și eliberată de orice formă de viclenie, de fățărnicie, de prefecătorie, de fariseism sau de ipocrizie. Bunul Dumnezeu să ne ajute să se schimbe toate acestea. Odată mătura, apoi atitudinile schimbate. Și apoi închei cuvântul ăsta pentru dumneavoastră cu inima mea și cu Duhul meu deschis pentru fiecare care mă ascultați. Și spune, dar să prăznuim Paștele cu azimele curăției și cu azimele adevărului. Folosind acest termen de la evrei și de la noi, de la cina Domnului sau de la Paștele acesta pe care acum este atâta vâlvă în jurul lui că nu putem încă să-l sărbătorim, zice, dincolo de pâinea aceasta este o altă azimă. Că dacă mergem și luăm cina și ne împărtășim cu pâine și cu rodul viței, dar nu am frânt prima dată în inimile noastre și nu am luat azima curăției de care am predicat, tot Paștele ăla va fi împotriva noastră. Așa cum Pavel a spus, oricine mănâncă din pâinea aceasta și bea din paharul ăsta în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Pentru că înainte de pâine este curăția. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce. Și așa să servească. Prima dată trebuie curăția efectivă, curăția apoi în atitudine, în sinceritate, după ce am frânt această azimă a curăției și după ce am frânt-o azima adevărului. În felul acesta putem sărbători prasnicul. Dumnezeu să ne ajute să fim curați. Ce înseamnă azima curăției? Înseamnă un alb imaculat. Înseamnă o persoană neprihănită. Înseamnă o persoană absolut desăvârșită. Pentru că cel care o face desăvârșită este Hristos, Paștele noastre. Cum ne face El desăvârșit? Prin actul curăției și prin tot ceea ce Duhul lui Dumnezeu ne-a vorbit astăzi. Sângele lui Iisus Hristos este mediul prin care ne putem curăți mințile și inimile noastre și viețile noastre și trupurile noastre și tot ce suntem noi. Pentru ca, gustând această azimă a curăției și a sfințeniei, să putem să intrăm în partea a doua, în azima adevărului. Și într-o sinceritate, într-o claritate, într-o siguranță și într-o libertate născută și dăruită de adevăr, să putem să stăm la praznicul Paștelor, binecuvântându-L pe Cel care este Paștele noastre și acesta este Iisus Hristos Domnul. Doresc din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi, Biserica Peniel, Duhului Dumnezeu să lucreze în continuare în mântuirea voastră, Dumnezeu să binecuvânteze pe cei ce sunt bolnavi, Dumnezeu să binecuvânteze pe cei ce sunt îndurerați și aș vrea cu ajutorul lui Dumnezeu să ne dea bunul Dumnezeu harul să putem să ne revedem din nou acolo împreună și să sărbătorim înălțând numele Lui pe Cel care merită toată slava, toată cinstea și toată onoarea. Acesta este Tatăl nostru din cerul. Este Iisus Hristos, prasnicul nostru și Paștele nostru și este Duhul Sfânt care ne ține în această vibrație de bucurie și de binecuvântare duhovnicească. În fața acestui Dumnezeu mă închin și eu și doresc din toată inima Dumnezeu să fie binecuvântat peste viețile voastre, în viețile voastre, în biserică și în fiecare inimă. Amin.